ефірі «Свобода сьогодні» – найважливіше за день, що минає. У студії Тетяна Якубович. Уряд продовжив надзвичайний стан в енергетиці.
Чи стало від цього краще? По всій Україні не працює 5 великих теплових електростанцій.
Що означає писати в окупації? В Криму судять журналіста Миколу Семену, у Донецьку досі невідома доля Станіслава Васіна.
Стас жив, і Стас, по моїм істочникам, знаходиться, от, ну, будучи задержаним спецслужбами так називаємо ДНР.
Та чому європейські країни притягають до відповідальності за відмову приймати біженців?
Протягом року вони не взяли жодного.
Про усе це докладніше далі у випуску, ну а почнемо традиційно з новин. Про них розповість Олена Римовська. Олено, тобі слово.
Добрий вечір. За добу у зоні бойових дій на сході України жоден український військовий не постраждав, але обстріли з боку бойовиків тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу. Загалом, за даними української сторони, бойовики 14 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України. Більшість із цих порушень бойовиками режиму припинення вогню зафіксована на Приморському напрямку. За даними українських військових, на всіх напрямках зафіксовані обстріли з крупнокаліберної зброї. Біля Авдіївки бойовики стріляли з танку. Угруповання ДНР та ЛНР не коментують зведення українського штабу, але звинувачують українських військових в обстрілах підконтрольних їм територій. Президент Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії. Далі цитата: якщо ми скасуємо антитерористичну операцію і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, залишимо Україну беззахисною, сказав президент Петро Порошенко. Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Ну і згаданий секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов підтримує ідею запровадження візового режиму з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Турчинов також вважає, що до запровадження віз потрібно дозволити в'їзд громадянам Росії в Україну лише за біометричними паспортами. Таким чином, на думку секретаря РНБО, Україна може захиститися від проникнення на її територію, як він сказав, ворожої агентури та терористів. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що у разі запровадження віз Росія відреагує симетрично. Державний секретар США Рекс Тілерсон закликав сенаторів не обмежувати Білий Дім у можливості налагодити діалоги з Кремлем. Про це він сказав з огляду на заплановане на середу у Сенаті голосування за нові санкції проти Росії.
Я закликаю дозволити президенту гнучко регулювати санкції з огляду на поточну дипломатичну ситуацію.
Напередодні американські сенатори дійшли згоди щодо законопроекту про нові санкції проти Росії. Законодавці, зокрема, пропонують заборонити Білому Дому пом'якшувати, призупиняти або скасовувати санкції без схвалення Конгресу. Сенатори мотивували запровадження нових санкцій метою покарати Росію за її дії на міжнародній арені, зокрема за анексію Криму. Щонайменше 6 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в Лондоні. Є люди, які вважаються зниклими безвісти. Пожежа спалахнула у 27-поверховому багатоквартирному будинку в західній частині британської столиці. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Пожежники все ще борються з вогнем.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це були останні новини від Олени Римовської. Ми ж переходимо до докладнішого обговорення актуальних тем. Надзвичайні заходи в енергетиці, викликані, зокрема, дефіцитом антрацитового вугілля, уряд продовжив ще на місяць. В Міненерго припускають, що надзвичайний стан у галузі продовжуватимуть до осені. В Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг цей крок вважають ефективним способом стабілізувати енергетику. Експерти ж говорять про те, що таке ручне управління галуззю суперечить самій логіці реформ, стимулює непрозоре утворення тарифів та схеми з закупівельними цінами на вугілля. Євген Солонина розбирався докладніше.
Надзвичайні заходи в українській енергетиці, запроваджені у лютому цього року, діятимуть і надалі. Таке рішення озвучив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Члени Кабінету міністрів підтримали його одноголосно, без жодних зауважень. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк вважає цей крок достатньо ефективним.
Коли діє такий режим, влада може більш ефективно використовувати можливості енергосистеми в умовах певного дефіциту енергетичних ресурсів, щоб система працювала стабільно з найменшими витратами.
Заявив Дмитро Вовк, Радіо Свобода. Надзвичайні заходи в енергетиці український уряд запровадив після того, як взимку 2017 року група українських депутатів та активістів заблокувала постачання вугілля антрацитової групи з непідконтрольних районів Донеччини та Луганщини. А невдовзі заяви про припинення постачання вугілля зробили і ватажки сепаратистів. З початку бойових дій на Донбасі проти сепаратистів та російських військ Україна суттєво зменшила споживання антрациту, і запровадження надзвичайних енергетичних кроків додатково прискорило цей процес, визнав Дмитро Вовк.
Частка взагалі вугілля в українському енергетичному балансі зменшилась з 40% до 30% у порівнянні з докризовим періодом 2013. Якщо казати з марки А, то вдалося його скоротити майже на 60%.
Енергетичний експерт, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна вважає, що продовження надзвичайних заходів в енергетиці не на часі, і що в нинішніх умовах воно означає ручне управління галузю та, зокрема, непрозоре формування відпускних цін для різних виробників електроенергії.
Це удивительне рішення, особливо на фоні того, що вступив в силу закон на ринку електроенергії в Україні. Все це ручна робота НКРЕ, ручна робота «Укренерго», це все мені дуже не нравиться.
За словами Кошарної, в період надзвичайних заходів в енергетиці продовжує зростати частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії. За перші 5 місяців цього року вона сягнула 59%, а в окремі дні перевищує 67%, повідомляє Кошарна з посиланням на офіційні дані. Ефективність надзвичайного стану в енергетиці неоднозначно оцінює також енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Зокрема, він вважає, що посадовцям зручно керувати галуззю подібними неринковими методами, однак це може мати негативні наслідки.
Стало від цього краще. Ми бачимо, що в Києві зупинено ТЕЦ-6. По всій Україні не працює 5 великих теплових електростанцій. Якби не висока вода, то ми б останнім часом побачили б великі проблеми.
Що ж до вугілля, через дефіцит якого і запровадили надзвичайні кроки в енергетиці, то Рябцев визнає, що нині воно продовжує надходити не з окупованого Донбасу, а з Росії. Зокрема, з російських підприємств, які входять до групи компаній ДТЕК. Але, на жаль, ціноутворення на цей ресурс в експерта викликає нарікання. Він припускає, що завищення цін може вплинути на подальше зростання тарифів. Радіо Свобода очікує відповіді компанії ДТЕК, яка має надійти найближчим часом. У лютому уряд України ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили в зв'язку з блокадою залізниці на Донбасі та, як наслідок, обмеження поставок вугілля антрацитової групи. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з Південно-Африканської Республіки, зі Сполучених Штатів та з Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В окупованому Росією Криму продовжується судове переслідування журналіста Миколи Семени. Сьогодні суд окупаційної влади переніс на 21 червня засідання в його справі через неявку перекладача з української на російську мову з боку звинувачення. Однак адвокат Семени Еміль Курбедінов вважає, насправді розгляд відклали через те, що паралельно відбуваються слухання у справі заступника голови Меджлісу Ельмі Умерова.
Прокурор по Николаю Семене участвует также и по делу Ильми Умерова. И вот они, видать, не успевали и решили таким образом сбить это дело, участвовать в том. Но судья опять назначила на среду, на 21-е, да? Это среда, опять тот день, когда рассматривается дело Ильми Умерова. Тут уж выводы делаете сами, но нам кажется, что это неспроста.
Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, зокрема у незалежних журналістів, яких підозрювали в співпраці з проектом «Радіо Свобода» «Крим Реалі». Стосовно Миколи Семени тоді порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило Семені залишати півострів. На наступному засіданні сторона захисту має почати представляти свої докази, і Микола Семена – під час засідання, після засідання сьогодні зазначив, сподівається, що на цьому етапі вже вдасться перевести судовий процес із політичного в правове русло.
Обвинение удерживает процесс в политическом русле. Каждое обвинение и каждое доказательство, в кавычках, которое они выставляют, оно имеет определенный политический оттенок. Поэтому наша задача при переходе в новую стадию суда состоит в том, чтобы перевести эту дискуссию в правовое русло и чтобы аргументация шла исключительно на основе закона, а не политических соображений. Как с точки зрения международного права, а также и с точки зрения российского законодательства, Крым не является частью Российской Федерации, а поэтому обвинение в том, что было какое-либо посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, являются и недоказанными, и безосновательными. Мы будем и дальше аргументировать эту точку зрения.
Тим часом 12-й день залишається невідомою доля донецького блогера і автора проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Станіслав Васін. Зникнення журналіста в окупованому Донецьку підтвердили в СБУ. Головний редактор «Радіо Свобода» Ненет Пейч виступив із заявою про вимогу звільнити Асєєва, якщо його дійсно утримують проросійські бойовики. До цього часу редакція не має жодних достовірних відомостей про долю Станіслава і припускає, що його можуть утримувати представники незаконних збройних формувань. У студії «Радіо Донбас Реалії» про цю ситуацію говорили сьогодні з колишнім народним депутатом і однокурсником Станіслава Ігорем Фірсовим, а також головним редактором видання «Український тиждень», до якого також дописував Станіслав, Дмитром Крапивенком.
Егор, расскажите, какие там новости, есть ли у вас что-то, какие-то данные последние о его пропаже?
Ну, к сожалению, особых новостей нет.
На жаль, особливих новин немає. У мене та ж сама інформація, що була до цього. За моїми джерелами, Стас живий, і його затримали спецслужби так званої ДНР. І більше якоїсь конкретної інформації з тієї сторони немає. Зараз ми намагаємося задіяти абсолютно всі майданчики. Наприклад, Мінський майданчик написала заяви до СБУ, як того вимагає процес, аби Стаса включили до Мінської групи. Як ви знаєте, у цій групі вже є 123 людини. Виходить, що Стас буде 124-м.
Вони зараз 124. З вашої точки зрення, чому сепаратисти ніяк не реагують на шум, да, який зараз піднімається на підконтрольній Україні часті? Чого вони чекають?
Наверняка, якщо його задержали спецслужби...
Якщо його дійсно затримали спецслужби, так званої ДНР, то йому можуть висунути звинувачення до цього журналістів, яких затримували там. Їм завжди говорили, що вони нібито якісь шпигуни.
Там какие-то шпионы,
показали. Например, Мария Варфоломеева.
Ну, абсолютно верно. То есть, ну что такое журналист?
Абсолютно. Що таке журналіст? Це людина, яка обов'язково робить якісь примітки, фотографії зруйнованих будинків. Природньо, так би мовити, що так звані спецслужби це починають кваліфікувати як шпигунство, підрив їхньої так званої державної діяльності.
Їх государственной деятельности.
То есть сейчас, с вашей точки зрения, идет такая видимость криминального дела, открывания криминального дела.
Абсолютно верно, да. И мне кажется,
что... Так, и мені здається, що тут важливо, аби міжнародні інституції донесли позиції, що це перш за все журналіст. Він писав об'єктивну інформацію, всесвітньо відомі ЗМІ, як ваше, «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Український тиждень» та інші. І абсолютно неприпустимо висувати якісь звинувачення журналістові, який чітко висвітлював події на тій території.
Станіслав сам признавався, що його родственники, мать, частності, не знали о том, чим він займається. У вас є інформація о том, ну, що зараз з матір'ю?
Куди я взагалі узнала потім?
Звідки я дізнався взагалі про його зникнення, мені зателефонувала його мати, тому що вона почала обдзвонювати його старих друзів, знайомих. Мама до останнього часу залишалась єдиним комунікатором на тій території, тому що там треба було написати до ОБСЄ заяву, Червоного Хреста, так званої міліції на тій території. Я сам їй казав про це, треба обов'язково піти і жорстко сказати: ви мати, вам повірять. До останнього зв'язок з нею був, а зараз зв'язок із нею перервався. Вона перестала брати слухавку. Я думаю, що на неї чинять певний тиск.
Є определенне давлення.
Як думаєте, а що все-таки случилось з ним?
Моє спілкування зі Стасом було зведено до мінімуму. Я розумів, що це ризиковано. І він надсилав текст, я писав дякую і все. Я не намагався задавати там багато запитань, знаючи, що по електронну пошту може бути там недостатньо захищено і так далі. Моя версія така, що мені здається з тих текстів, які він писав, що він своїх поглядів від оточуючих не надто і приховував. Він приховував співпрацю з українськими ЗМІ, але от зустрів там свого колишнього однокласника, ополченця, ми з ним там говорили, у мене були такі аргументи, у мене сякі. І, ну, я теж можу тільки уявляти собі атмосферу, яка зараз відбувається в Донецьку, то людина, яка не підтримує, а можливо в чомусь і засуджує той режим, який там встановлений, вона може стати об'єктом такого, що називається стукачество. От. І, ну, це от просто версія, яка випливає з тих текстів, в яких він описував своє спілкування з людьми, які відкрито підтримують ДНР.
3 роки великій авіакатастрофі в небі над Донбасом 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорт Луганськ проросійські бойовики збили військово-транспортний літак Іл-76 Збройних сил. 49 жертв, екіпаж і 40 десантників зі складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. У березні цього року Павлоградський суд визнав генерала Віктора Назарова винним у загибелі українських військових і засудив його до 7 років позбавлення волі. Але генерал досі перебуває на волі і навіть подав апеляцію на це судове рішення. Родичі загиблих непокояться, що справа тепер затягнеться ще на кілька років. Більше знає Олександр Демченко.
І здесь, з цього місця, десантники загружались в этот транспортний самоліт і входили в свій польот. Огонь! Заряджай!
Огонь! 14 червня 2014 року, 00:51, аеропорт Луганськ. Під час заходу на посадку літак, який доставляв на схід боєприпаси, бронетехніку та особовий склад, був уражений з переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту були 9 членів екіпажу та 40 десантників зі складу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Усі загинули. Це була перша настільки велика втрата у Збройних силах України. У Павлограді на Дніпропетровщині майже рік тривав суд у цій справі. На лаві підсудних була усього одна особа – генерал-майор Віктор Назаров. На момент трагедії він був начальником штабу антитерористичної операції.
За частину 3 статті 425 Кримінального кодексу України і призначити його покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Майже через 3 роки після катастрофи Іл-76 боротьба родичів за справедливість закінчується перемогою. Суд визнає винним генерал-майора Віктора Назарова. Від початку родичі загиблих десантників доводили, що через бездіяльність і службову халатність генерал-майора ця катастрофа й відбулась, розповідає сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна.
Це те, що Назаров був тричі попереджений про те, що літаки будуть збивати. Таких точок висунулися 2 групування з озброєнням, що будуть збивати. Там вони озброєні ПЗРК. Він обов'язково мав на це звернути увагу, відреагувати, а не відправити літаки на авось. Є запис в журналі, є свідки, які підтверджують, що вони передавали йому цю інформацію. Тобто це затверджені матеріали.
Однак, попри докази та рішення суду, Віктор Назаров своєї вини не визнав. Знав, про що й заявив у березні у Павлоградському суді.
Моя вина не доведена. Обвинувачення було незаконним, обвинувачення ґрунтується на доказах, отриманих незаконним шляхом, на припущення.
Віктор Назаров подав апеляцію на це судове рішення, і вже зараз родичі загиблих десантників та членів екіпажів турбуються, що справа може або загубитися, або знову затягнутися надовго. Проте адвокат Віталій Погосян запевняє, загубити документи не зможуть.
Тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – апеляція залишить без змін, і тоді генерала повинні взяти під варту. Другий варіант – його можуть виправдати. І третій варіант – можуть повернути знову в суд.
Сестру десантника Ілляну Гайдук обурює, крім тривалого судового процесу, ще й ставлення влади до катастрофи Іл-76. Каже, замість хвилини мовчання та дня жалоби в Україні цими днями святкують безвіз. Сестра загиблого десантника запевняє, третій рік родичі борються не лише заради пам'яті своїх братів, чоловіків та батьків, але й для того, щоб такі ситуації більше не повторювалися.
А продовжуємо боротись, тому щоб більше не гинули солдати, щоб втрати наші не були марними. Пілотів не дала жодного шансу вийти живими з цієї ситуації, при тому, що пілоти були професіоналами. Ми говорили про те, щоб відсторонили такого керівника від займаної посади і стався Іловайський котел. Скільки ми можемо ще втрачати, скільки ще будемо губити хлопців?
Апеляційний суд Дніпропетровської області вже визнав суддів, які розглядатимуть апеляцію генерал-майора Назарова. Дату, коли почнеться слухання, поки що не повідомляють. Загибель Іл-76 була третьою за ліком для української авіації на Донбасі. Незадовго до цього, у травні 14-го в районі Саур-Могили, сепаратисти збили Мі-8 з генералом Кульчицьким на борту, а на початку червня – транспортник Ан-30 у небі над Слов'янськом. Тоді екіпаж відвів літак від міста і загинув.
Це був сюжет моїх колег Олександра Демченка та Ольги Стрижової.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І до міжнародних подій. Європейська комісія, яка в ЄС виконує роль уряду, сьогодні розпочала процедуру розслідування щодо Угорщини, Польщі та Чехії. Причина у їхній відмові приймати частину біженців із Греції та Італії. А саме таке рішення, під яким підписалися ці та інші держави ЄС, було ухвалене в розпал міграційної кризи у 2015 році. Тепер юридична процедура, якою мають завадити подальшим порушенням зобов'язань з боку європейських столиць, після розгляду Євросуду, може дійти до накладання чималих санкцій на Варшаву, Прагу і Будапешт. Віталій Єреміця розбирався докладніше.
Три східноєвропейські держави – Польща, Угорщина і Чеська Республіка – відмовляються приймати свою частку шукачів притулку, які прибули до Греції та Італії. І це попри угоду, якою цим двом державам, наводненим тільки протягом 2015 року понад мільйоном мігрантів, мали подати руку допомоги. Запровадження процедури розслідування з боку Брюсселя може з часом поставити поляків, угорців та чехів перед Європейським судом справедливості, а на наступному етапі навіть накласти на їхні уряди важкі фінансові санкції через неповагу до взятих на себе зобов'язань. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи сьогодні у Страсбурзі, пояснив, що у нього не було іншого виходу, окрім як розпочати процедуру щодо порушення законодавства.
Нам необхідні гарантії, що всі держави-члени ЄС поважають європейське законодавство. Ми постійно повторюємо, що дехто з країн-членів повинен у питанні переселення біженців докладати більше зусиль. Проте три країни – Польща, Угорщина і Чехія – не приймали біженців із Італії та Греції. Протягом року вони не взяли жодного. Це не залишило нам жодних інших варіантів, окрім запуску процедури розслідування порушень цими державами законодавства ЄС.
Заявив Юнкер у Європейському парламенті, додаючи, що питання не в санкціях, а в повазі до правил і солідарності, яка повинна йти із самого серця. Кінець цитати. Водночас три згадані держави від самого народження ідеї релокалізації мігрантів у державах ЄС відкрито виступали проти. Ініціатива Єврокомісії, датована 2015 роком, мала на меті солідарність відносно Греції та Італії, які перебувають на передовій лінії напливу мігрантів із Північної Африки та Близького Сходу. Але вона так ніколи і не запрацювала. Як наслідок, Польща і Угорщина не перевезли до себе жодного біженця. Чехія прийняла всього 12 осіб, а жест солідарності решти європейських держав був не набагато ширшим. Загалом із 160 тисяч мігрантів, які мали бути розподілені за квотами по 28 державах співдружності, тільки неповних 20 тисяч осіб були перевезені, що фактично є краплею в морі. Саме цим і пояснюється така жорстка позиція та піднесений тон із боку Єврокомісії на адресу країн, що уникають прийому своєї частки біженців. Варшава у відповідь вже заявила, що міграційна політика перебуває виключно в національній компетенції, а президент Польщі Анджей Дуда нарікає на ЄС, бо він не згоден з тим, аби біженців до його країни допроваджували силою.
Очевидно, що я дуже негативно ставлюся до такого типу кроків, що є порушеннями чи накладаннями покарань через те, що ми проти того, аби людей до Польщі привозили силою. А якщо така процедура запущена, то її слід запустити і щодо інших, бо країн ЄС, які не виконують зобов'язань щодо біженців, є дуже багато.
Зі свого боку, польське міністерство закордонних справ поширило заяву, мовляв, Варшава вже засвідчила свою солідарність у мігрантів. Гранській кризі, інвестувавши у захист зовнішніх кордонів Євросоюзу. У своєму коментарі Польща вказує, що готова оборонятися від закидів з боку ЄС і що виділила близько 120 мільйонів польських злотих на гуманітарну допомогу жертвам конфліктів у Сирії та Іраку. Крім того, зазначає міністерство, Польща, цитую, прийняла понад мільйон переселенців та біженців із України, таким чином послабивши міграційний тиск на інші держави Євросоюзу. Кінець цитати. Попри все це, наразі у Польщі, Угорщини та Чехії є 4 тижні для надання офіційної відповіді із поясненнями своєї відмови від прийому мігрантів. На цьому тлі відносини Брюсселя із столицями цих трьох країн-членів стали доволі напруженими. Експерти пояснюють, що через внутрішні процедурні моменти рішення суду Євросоюзу щодо Варшави, Будапешта і Праги може бути ухвалене щонайменше через рік. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Після здобуття незалежності перед українцями постало завдання збудувати не лише демократичну національну державу, що базується на ринковій економіці, але й сам український народ. Багато дослідників говорять, до Майдану це завдання залишалося непроговореним і від того нездійсненним. І лише після процес створення нації в Україні пришвидшився. Але тут українцям потрібно було протистояти звинуваченням у націоналізмі. Чим є цей новітній український націоналізм? Чи загрожує він іншим державам зовні і меншинам всередині? Як збудувати націю та уникнути звинувачення в націоналізмі? Ці питання у Празі на філософському факультеті Карлового університету нещодавно обговорювала дослідниця з Київського університету Валерія Корабльова. З нею спілкувалася Марія Щур.
Для багатьох європейців виникнення України не просто як уламку Радянської імперії, а як суверенної держави зі своєю мовою, культурою, зі своїм поглядом на минуле і потребою сформувати свій власний погляд на майбутнє, виглядає певним анахронізмом. Адже період створення національних держав в Європі навіть на сході континенту практично завершився майже 100 років тому. Дивлячись на сучасну Україну, європейці рідко впізнають себе. Також і Україна не може користуватися вже готовими моделями національних держав, бо надто багато змінилося з часу їхнього заснування, зауважує Валерія Корабльова.
Якщо ми подивимось на європейський націоналізм, то він істотно різний в залежності від того, коли нація отримала свою державу. І оскільки Україна намагається побудувати національну державу нині, то вона може запозичувати якісь приклади, але воно є інакшим, тому що контекст світовий європейський є інакшим.
Якщо європейські держави у той чи інший спосіб існують лише у формі національної держави, то чому ж українські спроби збудувати таку ж національну державу сприймаються як загрозливе явище? Адже жодна кремлівська пропаганда не спрацювала б, якби вона не роздмухувала вже існуючі страхи.
Це через травматичний досвід 20-го століття, тому що так сталося, що саме німецький націоналізм є найбільш відомим, печально відомим у світі через Другу світову війну і нацизм як певну кульмінацію цього національного ресентименту. І, власне, тому через оцю ревізію і критичне осягнення результатів Другої світової війни є такий загальний культурний консенсус, що націоналізм – це погано, тому що він є агресивним щодо представників іншої нації і допомагає одні нації вивищуватися за рахунок інших, і це призводить до злочинів проти людства.
Щодо України, то прихильників такого погляду на націю, на думку Валерії Корабльової, є небагато. Вони значно слабші, ніж європейські крайньоправі, які також сповідують віру в існування ієрархії націй. Але за ними треба також пильно стежити, щоб вони не зруйнували спроби будувати інклюзивну націю. При цьому, як вважає київська дослідниця, виконуючи це завдання, Україна має унікальний шанс продемонструвати Європі нову модель не лише національної держави, але й прообраз нового Європейського Союзу, який зараз переживає внутрішню кризу і шукає способу перезапустити себе.
Направду, що нам треба подивитися, що з цього європейського досвіду, що з цього арсеналу ідей є слушним і як його можна реактивувати, перезапустивши проект Європи. Тобто, іншими словами, якщо Україна декларує себе як варіант нової Європи, то треба показати, як це буде виглядати, і це радше через відмінність наявним моделям, аніж наслідуючи існуючі моделі.
Пропонує київська дослідниця Валерія Корабльова. З нею говорила Марія Щур.
А як пересічні українці розуміють термін націоналізм? Що це? Ми запитали сьогодні у перехожих на Київському Хрещатику.
Буває в двох контекстах. Це як комплімент і навпаки. Як комплімент – це людина, для якої інтереси нації передусім. А в нездоровій формі – це націоналісти Гітлера, які ставили інтереси своєї нації вище над інтересами взагалі людства.
Націоналіст – це любов людини до людини. Мені здається, що хороша риса. Якщо пропагують то, що націоналіст не любить когось іншого, то мені здається, що це є невірне тлумачення.
Націоналізм – ну, це мировоззрення человека относительно места, где он живет, относительно народа, в котором он живет, и то, как он взаимодействует с этим.
Нация,
родина.
Я розумію зовсім, що таке націоналізм, і в політику взагалі не люблю лізти.
Ну, це, мабуть, у кожного своє сприйняття цього терміну. Націоналізм може бути дуже позитивним, тому що це люди тоді себе якось відчувають, свою національність. А в негативному сенсі це коли люди вважають, що тільки вони варті чогось кращого на цій землі. І це вже дорога до фашизму.
Ну, це, мені здається, коли особи якоїсь національності визнають свою ідентичність, отримуються своїх якихось національних традицій, там пісенних, там інших якихось, от, і живуть, скажімо так, по своїх національних принципах.
Це була програма «Свобода сьогодні». Для вас у студії працювали Тетяна Якубович і Олена Римовська. Слухайте нас щодня по буднях із 20-ї години, а також шукайте усі матеріали, фото та відео на сайті Радіо Свобода і пишіть нам у соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці та Твіттері. До завтра!